Цей тиждень з Тетяною Трощинською.
Вітаю всіх, хто зараз дивиться мене і хто слухає зараз нас на громадському радіо. Нагадую, що це цей тиждень. Я Тетяна Трощинська. Будемо обговорювати підсумки, ті, що відомі, на 12-ту годину п'ятниці. Завжди не втомлююсь це нагадувати, тому що знаєте, як воно несеться в новинах, насправді і дещо змінюється. Але ми все ж таки намагаємося тут обговорювати і аналізувати те, що матиме значення, бодай більше доби. Нагадую, що на Фейсбуці є наша трансляція, на Ютубі є наш стрім, і ви можете підписуватись. Не просто можете, а візьміть та й підпишіться. Насправді це ж не проблема клацнути на ту кнопку підписатися. Тому прошу зробити це і так само прошу коментувати, і тому що я в прямому ефірі цю годину, і я зможу коментувати або чути і бачити ваші коментарі. Чути ні, але бачити точно. Ну і на початку, звісно, як завжди, дякую Тані Марії Литвинюк і Ірині Нижник за те, що ви чуєте і бачите завдяки їм мене, і це командна робота, і це так само важливо знати і пам'ятати. Про що говоримо сьогодні? Привіт з Африки. Путін через президента Гвінеї-Бісау передав президентові Зеленському пропозицію про переговори. Росіяни цілий тиждень шукали брудну бомбу, заявили про десатанізацію, щоправда, чомусь не самих себе. Ізраїлю все складніше балансувати між Києвом і Москвою. Президент Іцхак Герцог заявив, що Ізраїль готовий постачати Україні зброю, але не летальну. Убивці на відстані, журналісти-розслідувачі Bellingcat виявили в Росії секретну групу, яка керує запуском крилатих ракет та дронів на територію України. І автор формули Штайнмаєра, президент Німеччини, з третьої спроби приїхав в Україну. І помітно зростає німецька допомога Україні.
Цей тиждень з Тетяною Трощинською. Гостро про найважливіше.
Може, ви думаєте, що я би мала почати з Путіна на Валдаї, але до цієї теми ми повернемося. Там є моменти, які варто обговорити і проаналізувати. Але почну я зовсім з іншої теми. Мені вона очевидна, можливо, декому не очевидна, але вона важлива. І от з огляду тих наступних деяких моментів, про які я зараз скажу, мені здається, що буде зрозуміло, чому я починаю саме з цього. Отже, цього тижня в середу президент Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембалу приїхав в Україну одразу після зустрічі з Путіним і передав від Путіна президентові Зеленському привіт. Поговоримо і проаналізуємо цю ситуацію, тому що от такий захід Путіна через Гвінею-Бісау не те, щоб щось надто унікальне, так, але ми маємо розуміти, у які способи він намагається, Путін, я маю на увазі, отримати ту таку потрібну йому паузу у бойових діях, або якісь там, я не знаю, шукає інші способи шантажу, бо й брудну бомбу, яку я вже згадала на початку, ми так само обговоримо. Отже, перед цим президент Гвінеї-Бісау назвав президента Зеленського братом. Ну, в традиціях, очевидно, дипломатії багатьох країн глобального півдня, розповів про те, що був в Росії, і от російський президент Путін передав йому меседж, далі я цитую, важливий для продовольчої безпеки і про готовність до переговорів. Звісно, що на оцій офіційній зустрічі з президентом Зеленським президент Гвінеї-Бісау нагадав ще раз, що його країна є партнером України, нагадав, що на Генасамблеї ООН 12 жовтня за резолюцію про невизнання псевдореферендумів Росії в Україні Гвінея-Бісау проголосувала. Та? Тобто в цьому голосуванні вона була на боці України. Це важливо, до речі, за словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби в тому числі, але от зараз до цього я ще повернуся. Але так само, от виступаючи тоді на цій зустрічі з президентом Зеленським, президент Гвінеї-Бісау сказав, що але так само і Росія його є партнером його країни. Одразу ж так, щоб ми розуміли, для тих, хто пропустив, президент Зеленський тут же сказав про те, що будь-які заяви лідера Російської Федерації про нібито його готовність до мирних переговорів – це спланована риторика на аудиторію Росії і країн, які ще мають взаємини з Російською Федерацією. І далі президент сказав, щоб, в принципі, говорити про будь-який діалог, треба, щоб одна держава поважала іншу, її територіальну цілісність, суверенітет. І коли ми говоримо про Російську Федерацію, очевидно, що ми про це говорити не можемо. переможемо. Ну і другий момент, президент Зеленський розповів президентові Гвінеї-Бісау про ситуацію в Україні, реальну, наголосив, і сказав, що якщо ми говоримо про необхідність розблокувати відносини, то це розблокування можна почати з портів, українських портів у Чорному морі. Ну і так само згадав про брудну бомбу, про ці провокації Російської Федерації у звинуваченні України у нібито створенні якоїсь брудної бомби. Тобто, насправді, президент Зеленський дуже на цій розмові дуже відверто описав усю цю реальну ситуацію, в якій є Україна. І тут є такий цікавий момент, тому що, як ми бачимо, президент Гвінеї-Бісау – це, наприклад, та людина, яка хоче дружити із тими, і з тими, в нього є свої резони, він виходить з резонів своєї країни. Цікаво, що його так само повезли в Бучу, і от у себе на Фейсбуці заступниця мера Бучі Михайлина Скорик-Шкарівська написала, такі враження про те, що був президент Гвінеї-Бісау, ми йому показували реальну ситуацію в Бучі, розповідали про російську окупацію, про злочини воєнні, про бомбардування і так далі, говорили про втрати, водили до храму Андрія Первозваного, саме от того храму, де в дворі під час окупації ховали українських громадян і громадянок, замучених і закатованих Російською Федерацією. Але дуже цікаво, як пише Михайлина Скорик-Шкарівська, президент Гвінеї-Бісау спитала, чому вони їх убивали. І вона каже, що ми розповіли, що це технологія залякування, це тероризм, це така система контролю від однієї держави до іншої, це злочинні накази Кремля, це відчуття безкарності. От все те, що ми говоримо про це вже, напевно, не перший рік і не перший місяць. І от за її словами, за її враженнями, вона пише, є відчуття, що президента Гвінеї-Бісау ми не переконали. І потім я дивлюся, як відбувалася, ну, звісно, що це частина пропаганди, тому що це відео про те, як відбувалася ця зустріч президента Гвінеї-Бісау і російського диктатора Путіна. І от президент Гвінеї-Бісау сидить на цій зустрічі, звичайно, щасливий, що його прийняв лідер, так би мовити, оцього режиму. Ну, він інакше це тлумачить, та, з своєї позиції. І говорить про те, що їм дуже потрібні фрегати для їхніх військово-морських сил країни Гвінеї-Бісау. І чи може Росія їх постачати? Ну і президент Путін, звісно, там розпавлінився в цьому всьому, та сидить таким павичем, йому мало перед ким є взагалі зараз сидіти таким павичем. І він каже, так, значить там щось, ну таке, ми будемо постачати. І тут президент Гвінеї-Бісау говорить, але чи можете ми в борг, тому що моїй країні немає що за це платити. За це платити чим? І тут оце дуже такий важливий момент, щоб ми розуміли, що є дуже багато ще у світі держав, і вони є членами, до речі, Організації Об'єднаних Націй, і, до речі, їхній голос має значення, а деяких країн має значення і в більшому вимірі, тому що на них орієнтуються країни-сусіди, коли відбувається голосування в Організації Об'єднаних Націй, наприклад. Так? І коли ми говоримо там про продовольчу безпеку, для президента Гвінеї-Бісау справді важлива українська продукція. Що таке Гвінея-Бісау? Це бідна країна, африканська бідна країна. Я подивилася, аграрна переважно, і я подивилася середній вік населення Гвінеї-Бісау. Так от, середній вік населення Гвінеї-Бісау 20 років для чоловіків, 21,5 рік для жінок. Тобто ми можемо з вами уявити, що це країна бідних молодих людей. Та бідні молоді люди, неписьменні, до речі, багато з них, багато родин проживає за межею бідності. І от багато цієї бідної молоді, вони, в принципі, для того, щоб вижити, заробити, здатні на дуже багато речей, які ми можемо оцінювати абсолютно по-різному. І загалом от такі африканські країни бідні, Росія використовує це дуже потужно. Окрім тієї пропаганди, про яку ми говорили неодноразово, насправді підтримувати їх там у фінансовому плані, це може коштувати і не так багато, там, як нам здається. Крім того, це багатющі природні ресурси. І ми знаємо, що дуже багато африканських країн, зокрема, в обмін на, так би мовити, оренду чи там здачу своїх природних ресурсів, погоджується, щоб до них приходили різні люди, включно з от такими диктаторами, як російський президент Путін, включно, як, наприклад, той самий Пригожин, засновник Вагнера, тому що можна подивитися, є розслідування минулого року, здійснене французькою розслідувальною мережею, навіть, я б сказала, європейською розслідувальною розслідувальною мережею, тому що це European Investigative Collaboration на основі французького розслідувального агентства. Так от вони зробили величезне розслідування про те, як, зокрема, в одній із інших країн, це Центральноафриканська Республіка, але Пригожин і його структури отримали дозвіл на лісозаготівлі заповідного лісу. Це заповідний ліс, там живуть горили, леопарди, слони. Вони отримали і експлуатують 180 тисяч гектарів лісу. Нічого особистого, просто бізнес, торгівля заповідним лісом, наприклад. Так? Але з урахуванням того, що Російська Федерація, наприклад, практикує приведення військових хунт до влади у багатьох країнах, і потім ці військові хунти на якісь преференції. Я зараз, до речі, зверніть увагу, не про Гвінею-Бісау конкретно кажу. Та я кажу, що це загалом підхід Російської Федерації. Потім ці військові хунти можуть обмінювати там свої природні ресурси, своїх молодих людей, віддаючи їх як найманців і так далі в Російську Федерацію. Тобто, все це дуже складна така система. Те, що стосується, наприклад, Гвінеї-Бісау, так, то ми от говоримо, вона насправді її президент не приховує. Це бідна країна, і от він вважає там стратегічним партнером Путіна, тому що Путін там щось обіцяє важливим для економіки, чи важливе для оборони, чи важливе для безпеки. Зрештою, він, ну, власне, для цієї країни. І тут, напевно, принагідно слід нагадати про те, що от оцей початок роботи з глобальним півднем, яким Міністерство закордонних справ України розпочало навіть поїздкою Дмитра Кулеби, яка, до речі, тривала, здається, 3 чи 4 дні, а потім він її змушений був перервати, тому що була ця чергова потужна атака дронами, от перша чергова атака на українську інфраструктуру, і Дмитро Кулеба змушений був трошечки скоротити свою поїздку, тому що потрібен був, напевно, в країні на якихось інших дипломатичних, на іншому дипломатичному фронті. І там дуже цікаво, тому що після цієї поїздки, після оцього початку розмови з африканськими країнами, зокрема, оце голосування 12 жовтня, яке я згадала. Я тут хочу нагадати, що з'явилися, наприклад, 5 країн, яких позиція змінилася, і вони проголосували в українському ключі, в ключі правовому, та, в ключі міжнародного права. Тобто вони не визнали анексію 4 українських областей, яких Путін хотів анексувати, не контролюючи. І на цьому голосуванні, зокрема, Ангола, Сенегал, Марокко, Мадагаскар і згадана Гвінея-Бісау проголосували за резолюцію ООН із засудженням і невизнанням цієї анексії. Це важливо. Насправді це доволі важливі речі. Далі тема брудної бомби, до якої ми переходимо, це тема, напевно, я би сказала, яка так з минулого тижня тягнеться, так? І я б уже про неї і не говорила. Якби Шойгу за указівкою Путіна та й сам Путін аж до вчорашнього вечірнього Валдаю не дотягнув з цією темою. Ну, напевно, всі, хто відстежує цю ситуацію, пам'ятають, що це потужна дезінформаційна хвиля, як називала її українська сторона неодноразово, я з цим абсолютно погоджуюся. Тому що як журналістка це відстежую, так воно і є. Воно почалося з того, що Шойгу позвонив міністрам оборони Франції, Великої Британії, Туреччини і Сполучених Штатів. Щоправда, міністрові оборони Сполучених Штатів Ллойду Остіну не наважився сказати, що Україна готується там якусь брудну бомбу. Одразу ж Міністерство закордонних справ України відреагувало, що це брехня. Одразу президент Зеленський теж сказав, що це брехня. Там фактично на випередження. Одразу була заява 3 країн-партнерів Франції, Великої Британії, Сполучених Штатів про те, що немає ніяких ознак, ніякої підготовки брудної бомби, і це все є провокація Російської Федерації і так далі. Так, але ж вони не зупинилися. Уже в середу Шойгу несе цю брудну бомбу в Китай і Індію. Ну, стосовно Китаю, тут питання таке. Китай все розуміє, тільки в нього є свої інтереси. А от, наприклад, міністр оборони Індії одразу ж під час цієї розмови із Шойгу сказав, що дослівно не слід вдаватися до ядерного варіанту, коли йдеться про війну в Україні. Звісно, там пролунали слова про дві сторони, ознака дипломатії тих країн, які перебувають, скажімо так, в більш нейтральній дипломатичній позиції, дуже акуратно намагаюся висловитися, ну, власне, але про те, що не варто застосовувати і говорити про ядерні якісь там удари, з вуст міністра оборони Індії прозвучало дуже чітко. І насправді дуже багато заяв протягом цього часу було з тим, що світ розуміє, хто насправді бреше. Це дуже важлива така історія, тому що в цьому сенсі традиційно от російська пропаганда використовує всі ці історії, щоб дискредитувати Україну, українські збройні сили, щоб зменшити допомогу. До речі, от міністр оборони Олексій Резніков, власне, в своєму інтерв'ю CNN так і сказав. Та? Тобто, коли його запитали, навіщо історія з брудною бомбою Російської Федерації, однією з причин Олексій Резніков назвав це те, що це новий етап російської інформаційної кампанії проти цивілізованого світу, що це спроба зупинити постачання зброї від партнерів до України будь-яким способом, ну і плюс традиційно нагнітання, ескалація і використання будь-якого приводу для того, щоб вони там щось таке робили, що вони могли запланувати робити. І ще була, наприклад, один зроблений крок важливий з українського боку, це одразу ж у понеділок ще Шойгу не доніс до Азії, до азійських країн, ще не доніс цю ідею з брудною бомбою, як уже президент Зеленський говорив із гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі і заявив, що готовий абсолютно прийняти гендиректора МАГАТЕ для того, щоб він подивився про те, що Україна дотримується договору про нерозповсюдження ядерної зброї і про таку, ну, ні про яку брудну бомбу взагалі мова не може йти. Це ж абсолютно очевидно. Але разом з тим, якимось етапом ескалації це все одно стало, тому що брудна бомба нехай не досягла там оця бред про брудну бомбу не досяг своєї мети. Разом з тим, всередині тижня Росія повідомляє Сполучені Штати про те, що починає проводити щорічні заплановані навчання своїх ядерних сил. Стратегічних, врахуйте. Та? Тобто вони проводили навчання, як вони повідомили, стратегічних ядерних сил. Попередні навчання проводили вони 19 лютого, за кілька днів, 5 днів до російського вторгнення широкомасштабного. Перед тим, здається, 2 чи 3 роки ці навчання не проводились. Тобто вони ці навчання так само використовують як елемент якоїсь ескалації. І у відповідь ми вже бачимо повідомлення, що Сполучені Штати прискорили розгортання своїх нових модернізованих тактичних бомб Б-61-12 на базах НАТО в Європі. Причому це було наступного ж дня після цього повідомлення. Росія тут повідомляє Сполучені Штати, тобто ми ж розуміємо, що це цей обмін сигналами. І далі Сполучені Штати у відповідь розгортають чи прискорюють розгортання, чи повідомляють, чи прискорюють розгортання своїх тактичних бомб. Тобто вони фактично міняють свої старіші бомби на базах НАТО і в Європі, та на новіші, на модернізовані. І фактично, як там припускає низка видань, зокрема Політіко, що це якраз теж є дії у відповідь на стримування. І ще один факт, про який стало відомо цього тижня, але ми не знаємо дати, та може ми її не могли б її знати. У жовтні директор ЦРУ Біл Бернс, відвідав Україну, ну, з таким таємним візитом, зустрічався з президентом Зеленським. Багато експертів коментували цю подію, що на неї треба звернути увагу, без особливого, звісно, переляку, але треба звернути увагу, тому що попередній візит Біла Бернса був наприкінці осені 21-го року, якраз коли він розповідав про те, що Росія готова вторгнутися в Україну, і з подробицями, зрештою, там в цьому зверненні, в цій розповіді, в цьому аналізі так ЦРУ, йшлося навіть про північ Київщини, йшлося про Гостомель. Принаймні, це точно називалося, я пригадую, в кількох публікаціях, в кількох розслідуваннях від «Української правди» наших журналістів до «Вашингтон-Пост» і от тих серії статей, які відтворювали перші дні російського вторгнення. Тому на цей факт в кожному разі слід звертати увагу. Це означає, що Штати спостерігають за усіма змінами у тому, що там відбувається в Російській Федерації в голові Путіна, і напевно, ділиться цією інформацією з українською стороною. Що намагалася зробити Росія, що не вдалося? Зліпити образ ворога, ну, з цією брудною бомбою – це реально смішно. Звісно, цей обзвон, от, наприклад, за версією Павла Клімкіна, екс-міністра закордонних справ, це така спроба Росії вилізти з ізоляції. Та, коли Шойгу обзвонює там міністрів закордонних справ, яких він називає своїми колегами, я підозрюю, що частина з них абсолютно щиро. Я не думаю, що Бен Воллес або або Ллойд Остін прям аж можуть вважати, що на якомусь там ціннісному чи будь-якому іншому рівні Сергій Шойгу може вважатися їхнім колегою. Ну, він на такій посаді, звісно, що в Російській Федерації, це зрозуміло. Але, наприклад, в російській пропагандистській цій машині всередині аудиторії вони могли це подавати як якийсь такий привід вилізти з ізоляції. Ну, ми то все розуміємо, звісно, що західні партнери то все розуміють, але це один з елементів ескалації і один з приводів говорити про те, що Російська Федерація здійснює якусь там свою міжнародну діяльність. Ну і одночасно з цим ми бачимо, що все-таки оця так звана ядерна кнопка в метафоричному сенсі, вона залишається в арсеналі Російської Федерації, тому що починаючи від Чорнобильської АЕС, Запорізької, нині ще захопленої АЕС, те, що ми спостерігаємо з Каховською АЕС, постійний інтерес до Рівненської атомної станції, була спроба бомбити поблизу Південно-Української атомної станції. Тобто цей ядерний шантаж, він все-таки залишається в арсеналі Російської Федерації. І якщо уявлення про таку конвенційну військову міць російської армії ну повністю демонтували українські збройні сили, то цей ядерний шантаж все-таки залишається такою, знаєте, кнопкою, на яку вони намагаються тиснути.
Цей тиждень з Тетяною Трощинською. Гостро про найважливіше. Цей тиждень з Тетяною Трощинською. Гостро про найважливіше.
Ну і Путін на Валдаї. Хто вчора не дивився, я трохи постраждала і передивилася велику частину. Я вам не скажу, що я могла дивитися це все, бо там воно тривало і тривало. Потім почалися. Спочатку він там виступив з якоюсь промовою, Путін, потім він відповідав на відповіді на запитання так званих політологів. Тому все це передивитись було неможливо, але основні програмні речі я для вас, звісно, переглянула. Ну, по-перше, це все з однієї точки зору може навіть бути дещо смішним, тому що смішний сам Путін, цей опухший, даруйте, диктатор від, знаєте, опухший від провалів, я б сказала. Ніколи не хочеться коментувати зовнішність, але пропустити зовнішність Путіна дуже складно, чесно вам скажу, як би це не звучало з моїх вуст. По-друге, назва дискусійного клубу. Яка дискусія в Російській Федерації? Яка дискусія взагалі на Валдаї? Якісь політологи, які туди приїжджають регулярно із різних країн, в тому числі, які вважають за можливе і за пристойне бути поруч в цій диктаторській країні, в країні терористів, поруч з цим керівником чи таким там лідером-терористом, та лідером терористичного угруповання Росія. От вони сидять, і це такі подіумна дискусія у фізичному форматі, бо вони фізично сидять на подіумі, ставлять підставлені запитання, і Путін дає на них відповіді. Звісно, що Олексій Данілов у себе в Твіттері, секретар Ради нацбезпеки і оборони, дотепно написав, що в назву доповіді Путіна вкралася прикра помилка. Назва звучить так, я в оригіналі процитую: «Мір після гегемонії, справедливості, безпечність для всіх». От, так от Олексій Данілов пропонує, що ця доповідь мала би називатися так: «Мір після Росії, справедливість і безпечність для всіх». Ну, і пише, що ніколи не виправити ці помилки. Тут, звісно, слід сказати, що це така довга пропагандистська ковбаса, в якій дуже багато було традиційної пропагандистської для Російської Федерації риторики, але є там кілька моментів, які варто проаналізувати, хоча б з того міркування, що Путін доволі часто говорить те, що робить, і робить те, що говорить. Ну, як би це не дивно, дивно не звучало, але у нього є оцей безумний міфологічний маячок в голові, так, про відродження там всього Радянського Союзу, цієї трагедії, яку він переживає. Як особисто, чи що там ще, я не знаю. Я ж, знову ж таки, повторюю, завжди тут повторюю. Я не копаюся в голові Путіна, тому що це себе не жаліти, щоб це намагатися робити. Але доволі часто він говорить те, що робить, власне, і він робить те, що сказав. Просто інколи він висловлюється в якомусь такому там тільки йому зрозумілому символічному значенні. Але потім ми бачимо, що воно було втілено. Так от цей виступ, який був вчора на Валдаї, і взагалі вся ця розмова і відповіді на запитання, це був один з таких найбільш ізоляціоністських його виступів. Та? Тобто це означає, що, звісно, його особисто, і тут слід відділяти його і там оці еліти, еліти в політологічному сенсі, не забувайте, що я це кажу. Не хвалю їх в політологічному сенсі еліти. Це означає, що його особисто все менше турбують будь-які тиски. Тобто правила пристойності, якщо раніше він намагався, там, я не знаю, їздити на всі ці саміти, ну він ще на саміт Великої Двадцятки ж планує поїхати. І це теж дуже цікава історія, насправді, з цим, коли такий нерукоподаваний взагалі лідер лізе туди, і от щось з цього вийде. Та? Будемо за цим теж спостерігати. Так от, він одягає там костюм-краватку, щоб не виглядати як людожер з печери, і їздить на всі-всі саміти, і якийсь час, а саме, напевно, попередні 23 роки свого правління, 20 точно ні, бо було вторгнення, анексія була Криму і війна на Донбасі 8 років тому, але так, перші 15 років він намагався здаватися таким вхожим, ледь не в кабінети до європейських демократичних країн, тепер зараз у нього уже цього всього немає. Тобто все те, що він говорив, це дуже чіткий такий поділ на два полюси, і фактично це повна такий ізоляціонізм, і мені здається, що всі правила пристойності там уже ніякі, звісно, це на нього не спрацює. Тільки тиск, напевно, і страх. Тобто, напевно, тільки ці речі можуть спрацювати. Фактично, у його свідомості цей світ поділений на дві частини. Оці диктаторські вирудські режими а-ля Іран, він. Вони на одному полюсі, на іншому полюсі демократії, і крім того, він говорить, наприклад, такі речі, що порядок в Україні порушило НАТО і розпалило війну в Україні. Так? Тобто він в це говорить і складається враження, що він в це вірить. Він, напевно, справді так вважає. Це випливає з тих його наступних слів. Але тут цікавий момент, в нього все-таки є оточення, яке, можливо, хоче жити після нього, ну, після Путіна. Ну, я так думаю. Мені, чесно кажучи, важко уявити, що думають особини, які своїми діями дедалі більше намагаються самовбитися, та, своїми діями в Україні, але все ж, можливо, вони хочуть жити ще після Путіна. Він відповів чітко на запитання одного з цих підставних політологів про те, що чи шкодує він про щось, і чи, можливо, він якось там не так треба було діяти в Україні, він сказав, що ні, він ні про що не шкодує. Він вважає свої дії легітимними. Він сказав, знову повторив, що мета спеціальної воєнної операції – допомога народу Донбасу. Зрозуміло, що ніякого народу Донбасу нема, ми це з вами розуміємо. Зрозуміло, що а який народ Донбасу був на Київщині і Чернігівщині? На Сумщині, на Херсонщині який був народ Донбасу? Який народ Донбасу по всій Україні, куди летять російські ракети? Ну, припустимо, що російські ракети, він би для себе, чи там навіть я, якби абстрагувалася, могла б пояснити потребою залякати і знекровити український тил, це і інфраструктуру в тому числі, так. Але яка допомога Донбасу була під час народу Донбасу, та під час вторгнення з 8 напрямків, як це було 24 лютого? Тобто там ми розуміємо, що це абсолютний бред з одного боку, але з іншого боку в свідомості Путіна це не є такий бред. Тому що це спроба перетворити усю Україну на випалений Донбас. Ну, наприклад. Так само він повторив, що Україна штучна держава, я до цього не повертаюся і до того, що її створив Ленін, і це йому треба, напевно, в газі буде подискутувати з істориками, якби вони мали таке бажання. Але що стосується ядерної теми, це важливо сказати, він назвав збрендівшими, я цитую, і навіть не хочу це перекладати свідомо, збрендівшими тих, хто стверджує, що російські війська обстрілюють Запорізьку АЕС. Ну, це продовження цієї їхньої цинічної брехні, але, в принципі, у відповідь на запитання стосовно ядерного удару, він сказав, що такої необхідності зараз немає, і попросив читати ядерну доктрину російську. Я, до речі, читала ядерну доктрину, не знаю, чи багато, ну, мабуть, багато людей її в Україні вже читали, от я її читала. Так от там йдеться про загрозу суверенітету Російської Федерації як умову використання ядерної зброї. Тому, а ми знаємо, що Путіну загрожує все. Йому загрожують збройні сили, йому загрожують українські громадяни, йому загрожує звільнення нами наших територій, йому загрожує те, що ми не боїмося так, як вони би хотіли, йому загрожує абсолютно все. Тобто, якщо користуватися оцією загрозою, яка прописана в ядерній доктрині, то відкидати думки про ядерний удар, в принципі, не можна. Та? Тому що ця відповідь була от така. Зараз немає потреби, читайте доктрину. Але в доктрині є про загрози, а загроза навколо нього скрізь. Тому що якщо він відчепиться від України, може раптом статися, що ти дізнаєшся, що ти живеш в Україні Моксель. І Росія, і Путін не готові до такого знання. І тут ми все прекрасно розуміємо, що до цієї реальності вони поки що не готові. Далі він сказав, що він асоціює себе з низами, сказав, я процитую це дослівно, я завжди дуже тонко чувствовала, що ощущає і чим живе обичний чоловік. Так, і в цьому, та, в цьому є сенс, тому що Росія, так би мовити, покликала Путіна, а Путін відповів на її поклик. В цьому є сенс в тому, що він говорить. З цього всього, ми так само розказував, що в нього з економікою все добре, у нього нічого не валиться. Складається враження, що він хоче продовжувати. Тобто у нього все нормально, у нього все добре, як він каже, він хоче продовжити. Міністр закордонних справ Латвії сказав про цей виступ, його появу на Валдаї прекрасно. Це майже як репетиція захисної промови в міжнародному трибуналі в Гаазі або в Нюрнберзі. От таку оцінку він дав. І якщо ми пригадаємо, що цього ж тижня вони оголосили десатанізацію, так звану дешайтанізацію, як сказав Кадиров, України, почали просувати цей термін. Якщо ми пам'ятаємо з вами, що денацифікація свого часу не дуже вдалася, в тому сенсі, що навіть самі росіяни не зрозуміли, що таке денацифікація. Зараз вони намагаються намалювати страшнішого ворога, тому що щось іде не так. На фронті точно все йде не так. Часткова мобілізація дещо підірвала розуміння цієї священності боротьби. І тому потрібно ще придумати ще когось. Та? Ще когось такого більш, я не знаю, там сатану, антихриста. Це дуже цікава така історія, тому що я подивилася на Росію з точки зору релігійності. І на потребу справжньої десатанізації, я б сказала. За опитуваннями Левада-центр дуже свіжими. 60% православних росіян не відносять себе до релігійних людей. Вдумайтесь, 60% кажуть соціологам, що вони не є релігійними. 40% людей, які назвали себе православними, не впевнені в існуванні Бога. Ну, ми це бачимо, їх значно більше, там насправді не впевнені багато в чому. Але вони не впевнені в існуванні Бога. Далі, Російська православна церква практикує екзорцизм, і навіть були повідомлення, що цього літа було спеціальне рішення синоду, щоб заборонити священникам брати гроші за виганяння бісів із православних, тому що православним треба безкоштовно виганяти бісів. І при цьому, значить, от цей народ, та, вони оголошують комусь десатанізацію. Тобто той народ, як ми знаємо, який їли собак, перебуваючи на українській території. Цей народ, який лишає, ми бачимо, що лишає, де їли там і були і туалет, і що там вони, які лишають купи сміття. І от у цього всього ми бачимо, що вони принесли і приносять на нашу територію. І при цьому цей народ розповідає про десатанізацію когось. Ну, історично, не знаю, мені здається, що це історично і тут, мабуть, лежить в культурному такому, глибокому культурному пласті, так, у цієї загадкової російської душі. Це величезна неповага до себе. Величезна неповага до себе. Там, ледве вибившись з бруду, хтось писав, здається, із послів, я в книжці «Збагнути Росію» та читала, ледве вибившись з бруду, росіянин одразу отримує право бити того, хто менший за неї. Та? Тому от, власне ми отримали, чи вони отримали, але, на жаль, і ми отримали, тому що вони принесли те, що вони принесли сюди, даруйте за цей термін, але словами Подерев'янського, це майже класик, це називається «сцикливий нацизм».
Несеться.
Не зовсім несеться, але важлива тема. Є певний рух в українсько-ізраїльській співпраці цього тижня. І зараз я дещо про це коротенько перекажу. По-перше, вустами президента Зеленського є кроки вперед, як він сказав. Деталі діалогу українсько-ізраїльського президент не розкрив, але сказав, що є пожвавлення співпраці. Того, що є в публічному, і сказав, що задоволений за це останніми днями. Що є в публічному просторі? В публічному просторі є кілька заяв і кілька таких фактів. По-перше, президент Ізраїлю Іцхак Герцог поїхав з коротким візитом в Сполучені Штати, зустрічався з президентом Сполучених Штатів і повіз в Сполучені Штати експертизу, зроблену ізраїльськими фахівцями, обламків, уламків дронів камікадзе, які доводять, що ці дрони іранські. Це дуже важливо, і ми говорили про це з вами минулого разу, тому що це у свідомості наших партнерів, а це дуже важливо, показує, що це не є локальний конфлікт між Російською Федерацією і Україною. Ця війна стає такою важливішою континентальною, напевно, битвою між режимами, авторитарними режимами і демократичними режимами, авторитаризмом і демократією. Це дуже важливо розуміти, тому що від цього залежить як самі рамки оцінки цієї війни, так і допомога, наприклад, нам від партнерів. Так і, зокрема, значення України і української цієї боротьби у відстоюванні демократії. Це має величезне значення на майбутнє. Я дуже сильно сподіваюся, що якраз на перемогу демократії і на майбутню суб'єктність України ще більше. Це дуже важливо. Тому це один з фактів. Наступний факт – це заява ізраїльського президента, що Ізраїль готовий постачати Україні нелетальну зброю. Він не уточнив, яку, але пояснив, що є обмеження, які не дають можливості Україні постачати певні системи ППО, на які розраховувала б або хотіла б Україна, немає експортної версії, і він сказав так в інтерв'ю CNN. Є переживання, що ці системи можуть потрапити в руки наших ворогів. Є секрети, які ми не можемо продати. От так дослівно сказав ізраїльський президент. Україна останніми тижнями потужно тиснула публічно на Ізраїль для того, щоб Ізраїль постачав зброю, системи протиповітряної оборони, більше допомагав Україні. Ну, зокрема, одне зі звернень президента з останніх, воно взагалі було словами: Ізраїль нарешті повинен визначитися, з ким ви, з демократичним світом, який бореться в екзистенційній боротьбі проти загрози своєму існуванню, або з тими, хто на очах здійснює російський терор і допомагає, значить, там російському терору. Тобто це був дуже потужний такий публічний тиск, і у багатьох оглядачів навіть виникали питання, чи аж так потрібно говорити з Ізраїлем. Очевидно, так, ну, я сподіваюся, що... Я сподіваюся, що це продумана, а так би мовити, стратегія. Чому? Тому що попередня була не дуже вдала. От попереднє звернення президента до Кнесету, де він порівняв, де він назвав геноцид в Україні Голокостом, це було навесні. Ізраїль тоді був не готовий це чути. Ми побачили, що це не спрацювало, хоча в Україні геноцид. І це можна порівнювати з Голокостом. Але, очевидно, Ізраїль тоді був до цього не готовий, або, можливо, Ізраїль на той момент не вважав, що це порівняння є адекватним. Та? Тому ми знаємо, що ці відносини складалися по-різному. Але зараз ми бачимо, що співпраця почалася. Тут слід пам'ятати, що 1 листопада, це от буквально у нас уже за 3 дні з вами, так, за 4 дні у них відбудуться вибори, тому це може впливати. І є ще такі, є, наприклад, стаття в New York Times про те, що співпраця є, але вона робиться в більшій тиші, ніж нам би хотілося, про те, що про це невідомо. І от цікаво, журналіст ізраїльський Сергій Ауслендер це пояснив, він сказав дослівно так: на нас, на Ізраїль, зараз за песимістичними оцінками націлено 60 тисяч ракет Хезболи і Хамасу, не рахуючи Сирії та Ірану. Все разом примушує Ізраїль насамперед піклуватися про власну безпеку і бути дуже обережним. Це, власне, до того, що от таке довге, знаєте, ну, довгі рішення, так, які, на які Ізраїль ніяк не наважується, можуть в тому числі пояснюватися саме цим. Ще одна важлива подія цього тижня. Журналісти-розслідувачі Bellingcat, Insider і Spiegel опублікували нове розслідування. Воно тривало 6 місяців, і вони виявили в Росії секретну групу, яка керує запуском крилатих ракет на території України. Група складається з десятків військових інженерів за освітою, з професійним досвідом в сфері ракетного програмування. І цікаво, багато з них має досвід у сфері IT і комп'ютерних ігор. Ну, це не комп'ютерна гра, але, звісно, що ти тиснеш на джойстики, ти не бачиш, куди, вірніше, ти бачиш, куди це все летить, але воно не поруч з тобою. Мені тяжко сказати, як це сприймається, але от від комп'ютерних ігор до реальних вбивств українських громадян виявляється один крок. Було цікаво дізнатися, що ці люди, частина з цих людей, є народжені в Україні, тому що 33 імені викрили журналісти. Вони працюють під керівництвом російського полковника Ігоря Багнюка. Вони програмують траєкторії калібрів «Іскандерів» і Х-101, ймовірно, як пишуть журналісти в своєму розслідуванні. Вони працюють у двох місцях – в штаб-квартирі Міністерства оборони в Москві, штаб-квартирі Адміралтейства у Петербурзі. І є частина великого головного обчислювального центру ГОЦ Генерального штабу Збройних сил України. Це переважно молоді чоловіки і жінки, більшості з яких немає 30 років. От як комп'ютерні ігри виходять в реальність. Але, окрім того, частина з них має зовсім інший досвід, зовсім не комп'ютерних ігор. Частина з них використовувала свою роботу у Сирії, працювали в військовому командному центрі в Дамаску. Тобто є у них і цей досвід. Вони є так само, частина з них є лауреатами різноманітних премій від Путіна, от і є, власне, люди, які народилися в Україні, як я вже сказала. Чому це має значення? Зараз я скажу, чому це має значення. Процитую лише тут кілька думок важливих керівника Белінгкет Христо Грозєва в інтерв'ю НВ. Він це сказав. Там він сказав кілька цікавих моментів. Зокрема, що ці люди не очікували, що про них дізнаються взагалі. Тобто, коли вони дізналися, то велика частина з них були здивовані. Вони там профілі, акаунти свої почали закривати. Вони, окрім того, були серед них люди, які погодилися зливати цю інформацію. Це є таким важливим фактом. Тобто, один з інженерів у відповідь на лист, Христо Грозєв там описує, як він сам писав листи, погодився поділитися цією інформацією на умовах анонімності. І тепер, що це означає? От що це означає? По-перше, персональна відповідальність злочинців, тому що так, дуже важлива річ, от, власне, оця відстань. Ти вбиваєш на відстані, ти думаєш, що про тебе ніхто не дізнається, ти думаєш, що це комп'ютерна гра, або, може, ти це не думаєш, тобі взагалі це не має значення. Хто ці люди, людішки, там, та далеко в далекій Україні, якої навіть для частини з вас навіть не існує в вашій уяві. І ти відчуваєш, що тебе захищає Міністерство оборони Російської Федерації, ти під потужним дахом там Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації. І тут тебе викривають. Твої прізвища знає весь світ, твої персональні дані знає весь світ, навіть твоє робоче місце, твої фотографії. Все це опубліковано. І це дуже важливий момент. І другий важливий момент – це все-таки готовність когось злити інформацію. Та? Тобто це можуть бути там гроші, це можуть бути якісь інші моменти, але це означає якусь внутрішню війну всередині.
Що на Росії?
Що на Росії цього тижня коротко, окрім Валдаю? Окрім Валдаю, щось відбувається, можливо, в оточенні президента Путіна. Я вже згадувала тих, хто хочуть, можливо, жити після Путіна. Вони, звісно, що нічим не кращі, але, може, просто хочуть жити. Так от, знову ж таки, в «Вашингтон-Пост» з'явилася публікація про те, що Пригожин є тим єдиним, засновник Вагнера, ну, всі вже знають, певно, є тим єдиним з оточення Путіна, хто висловлює з ним незгоду, цієї операції, як вони називають в Україні, хто каже, що, можливо, повинні були діяти не так. Ну, по-перше, що це означає? «Вашингтон-Пост» пише про те, що він нібито входив чи ходив, заходив до Путіна і десь в приватній розмові про це говорив. З цього можна, як мінімум, зробити висновок, що він є близькою людиною, заходить його, робить якісь там приватні розмови. От. І з цього, звісно, що можна зробити такий висновок, як робить, до речі, Американський інститут вивчення війни, про те, що він намагається якомога більше бути присутнім в російському інформаційному просторі. Тобто там є дуже багато телеграм-каналів близьких до Пригожина. Він фактично, питання не в тому, що він там з'являється особисто, але там дуже позитивно зображують Вагнер і вагнерівців, там дуже описують їхні подвиги, там відбувається така героїзація. Зокрема, Американський інститут вивчення війни називає, що є багато каналів, телеграм-каналів, афілійованих з Пригожиним, які мають понад 300 тисяч підписників. Тобто, фактично, він вкидає величезні фінанси от саме у цю машину. І на цьому тлі стається ще істерика оця Кадирова, згадана мною з близької людини та, до Пригожина, з дешайтанізацією і криками про те, що це війна і що ніхто там прямо не називає це війною, це ніяка не спеціальна воєнна операція і ми повинні відповідати сатаністам, даруйте, я цитую, і так далі, і так далі. Та, от трапляється ця істерика. І «Економіст» вчора теж виходить з величезною статтею. «Економіст» – це, між іншим, те видання, яке, ну, скажімо так, проукраїнське, якщо можна так сказати. Ну, от правда, власне, воно висвітлює з такої дуже позиції для України важливої всі події. «Економіст» пише, що в Росії усвідомили, що війна – це провал. От саме так, як вона ведеться, можливо, так. Почалися розмови про майбутнє, і інсайдери, з якими говорило видання, стаття велика. Інсайдери, з якими говорило видання, про те, що за всі 23 роки свого правління російський диктатор ще жодного разу не був у такому скрутному становищі. Ну і видання пише, що це не означає, що Путін відступить, що його повалять, чи він застосує ядерну зброю. Але це означає, що ті, хто мають активи, хто так само бере участь у керівництві Російською імперією, втрачають впевненість, що це можливо виграти. Та ту от війну, яка зараз ведеться, можливо виграти. Ну і тут, звісно, виникає одразу тема, пов'язана з страхами західних урядів, чи буде Росія розвалюватися і валитися контрольовано, чи буде вона валитися. Тому що ми знаємо, що Захід справді думає, що одна велика Росія, деградована, неконтрольована, яка завгодно може бути краще, ніж багато таких неконтрольованих, деградованих утворень, на які вона може розпастися.
Фронт. Підсумки.
Мало повідомлень з фронту, і, можливо, це справедливо. Я тут тільки зупинюся на деяких таких важливих моментах. Їх насправді два. Ну, по-перше, Генеральний штаб Збройних сил. Це вчорашня заява, пов'язана з тим, що він не виключає, що російська армія під час відступу з Херсона може вдатися до терактів, зокрема, підриву житлових масивів. І цим же Генеральний штаб пояснює і вкиди про брудну бомбу. Хоча Пентагон, знову ж таки, днями постійно дають ці повідомлення, моніторять, очевидно, що Сполучені Штати зараз не бачить ознак підготовки до застосування Росією брудної чи ядерної бомби. Тобто, от, власне, це повідомлення, і знаємо, що звідти немає такого оновлення. Та, ну, знаємо, що перенесли на цьому тижні свою окупаційну адміністрацію, окупанти офіційно заявили, на лівий берег. І окремо скажу про Бахмут. Про це варто говорити окремо, тому що це важка точка, яку четвертий місяць, можливо, навіть уже і більше, фактично з кінця травня, у важких боях утримують Збройні сили України. Це виснажливі бої, в тому числі і для Російської Федерації. До речі, там якраз і пригожинські ці всі вагнерівці. Утримання Бахмута – така стратегічна річ для Збройних сил України, тому що не дає можливості просуватися на Слов'янськ, Краматорськ, далі на Костянтинівку, тобто от на цьому всьому відрізку. І бої важкі справді, і цими днями, от буквально вчора чи позавчора, заступниця міністра оборони Ганна Маляр визнала ці важкі бої. Але тут треба слід розуміти, що для противника це теж такою великою мірою перемелювання. Так от, багато аналітиків оцінюють, що з стратегічної точки зору таке тримання росіянами за Бахмут, воно стратегічного військового сенсу, в принципі, позбавлене. Тому що, ну, наприклад, на хід війни стратегічно цим вплинути важко. Але, наприклад, політичний сенс – це має великий, а як знаємо, Росія дуже схильна вдаватися до політичного сенсу, все пояснювати своїми політичними, ідеологічними і іншими, і іншою такою метою. Отже, Бахмут, там переважно вагнерівці, і там переважно зеки, навербовані Пригожиним. І це, як правило, ті, хто з великими термінами. І навіть, здається, в одному з звернень чи інтерв'ю президент Зеленський, буквально кілька тижнів тому, говорив про те, що саме цим людям, окрім того, що їх там Пригожин навербував, у різні способи їх вербують в тюрмах, декого просто витісняють, і їм легше погодитися піти сюди воювати, ніж залишатися там в ув'язненні. Але, окрім того, їм обіцяють амністію, ну, якщо доживуть, звісно. Тому вони там, одноразові солдати. Один український військовий дуже влучно в одному інтерв'ю висловився. Та? Він називає їх одноразовими солдатами. Так оці одноразові солдати, вони там продовжують стояти, так би мовити, на смерть. Як ми пам'ятаємо, що був наказ Путіна захопити Бахмут, чи взяти Бахмут під контроль, напевно, було б правильніше сказати, до кінця жовтня, 28 жовтня, бачимо, що важкі бої і оборону Збройні сили тримають. І окрім того, Бахмут Пригожин сам розглядає як дуже важливий такий психологічний трофей. Особливо після принизливої поразки армії Російської Федерації, там Росгвардія була великою мірою, ну і інші частини, на Харківщині. І він, наскільки багато пишуть тих людей, хто або отримують якісь інсайти, або тут так можна побачити по тому, як це все побудовано, навіть отак спостерігаючи, про те, що він, напевно, оцим Бахмутом, та, і розповідями про те, що от вони скільки це утримують, він себе протиставляє, власне, та, Шойгу, Збройним силам. Тобто це один з елементів такої психологічної переваги, як вони використовують, як він використовує це. Ще один важливий візит цього тижня, дуже коротко встигаю сказати, але чому? Це візит президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра. Він з третьої спроби приїхав в Україну, і тут цікавий момент, він поїхав на Чернігівщину, одразу сталася повітряна тривога, він змушений був спуститися в бомбосховище, спілкуватися там з людьми, і взагалі Штайнмаєр – це є автор формули Штайнмаєра. Його візит доволі тримався в такому, чи програма його візиту трималася в секреті, я думаю, не зовсім в секреті, але не дуже оприлюднювалася, тому що там була зустріч, наприклад, з міським головою Києва, про яку стало відомо потім, а не перед тим. Ну, і я розумію, це міркуваннями безпеки викликано, тому що взагалі сам весь візит дуже довго готувався, відкладався, переносився саме з міркувань безпеки. Але півтори години в бомбосховищі для автора формули Штайнмаєра, мені здається, це така, ну, теж важлива річ для того, щоб він міг поспілкуватися з людьми, як писало одне з німецьких видань, спонтанна розмова в нього там відбулася. Ну і останніми тижнями Німеччина суттєво посилила допомогу Україні. Зокрема, йдеться про ІРІС-Т, зокрема, йдеться про те, що 3 таких комплекси буде надані в майбутньому, але я так сподіваюся, що їх зробити треба ще, або, може, їх уже почали виготовляти, не знаю. Ну і була заява цього тижня прем'єр-міністра України Шмигаля про те, що ІРІС-Т – один з найефективніших комплексів, які постачають в Україні. Він назвав таку цифру, збивають 9 з 10 ракет. Правда чи неправда, але вороги хай знають. І ще про допомогу партнерів на цьому тижні дещо скажу. По-перше, Сполучені Штати заявили, що до передачі тієї великої частини допомоги, яка має бути, вони ухвалили рішення передати Україні зенітно-ракетні комплекси Мім-23 «Хоук». І це безоплатна, до речі, передача. Вони такі трошки застарілі, ну, старіші для Сполучених Штатів. Та я так розумію, що вони їх законсервували і передадуть Україні безкоштовно. Цього ж тижня стало відомо, що виробник «Насамс» передав уряду Сполучених Штатів 2 «Насамси» для України. Ну, а далі, до речі, Командування повітряних сил повідомило, що з цього тижня ужорсточуються умови такі повідомлень публічних про ту зброю, яку партнери передають Україні. От, власне, про це повідомили, і далі про цей рух, напевно, ми не зразу дізнаємося. Ну і, зрештою, цього ж тижня міністр оборони Олексій Резніков сказав, що Київ отримає і Абрамси танки, і, можливо, отримає F-16, F-15, але Сполучені Штати повинні очолити цей рух. Не встигаю багато вам розповісти про дуже важливу річ, тому надзвичайно коротко, і ми за цим маємо стежити. Це все ж таки арешт цього тижня, затримання директора Моторсічі В'ячеслава Богуслаєва. Так, три скликання в Верховній Раді, радник трьох президентів України. Ну, державний зрадник, насправді. Три скликання перебування в Верховній Раді член Комітету і безпеки оборони. Чому це затримання важливе і чому ми повинні за ним стежити? Тому що ми повинні знати, чим воно завершиться. Так? Чим в результаті воно завершиться? Тому що деякі джерела повідомляли про те, що з 2019 року Служба безпеки України прослуховувала Богуслаєва, який двигуни через фірми там прокладки постачав на Російську Федерацію уже у той час, коли відбувалися в Україні активні бойові дії. І тому це має величезне значення, що буде далі із цією справою. Все, я дивлюсь на годинник. Я дякую вам всім. Тетяна Трощинська працювала для вас. Слухайте, думайте.
Цей тиждень з Тетяною Трощинською.